ogledalo.
Poštovani slušalci, u večerašnjem izdanju emisije Ogledalo pratite intervju sa doktorom Srđom Trivkovićem povodom međunarodne konferencije koja je održana 10. januara u dvorani Cenacolo Donjeg doma italijanskog parlamenta na temu Da li je nezavisnost Kosmeta zaista neminovna? Poštovani slušalci, sa nama je doktor Srđa Trivković. Hristo se rodi, Srđa.
Zaistinu se radi.
Odavno se nismo čuli, naime, od maja 2007. godine, kada ste imali konferenciju o kosmetu održanu u Izraelu, zatim u septembru, a evo 10. januara u dvorani Cenacolo Donjeg doma italijanskog parlamenta održala se konferencija pod nazivom Da li je nezavisnost kosmeta zaista neminovna. Za naše slušalce koji nas možda po prvi put slušaju, da predstavimo i doktora Srđu Trivkovića. On je urednik magazina Rockford instituta Chronicles i direktor Centra za međunarodne odnose. Pa Srđe, nakon svih ovih konferencija, malo da približimo slušalcima Radio Svetigore šta se to zaista desilo u Italiji.
Činjenica je da u Italiji postoje veliki otpori zvaničnoj politici italijanske vlade koja se formalno svrstala uz one zemlje Evropske unije koje se zalažu za sprovođenje Ahtisarijevog plana i samim time za nezavisno Kosovo. To je došlo do izražaja već krajem juna meseca, kada smo bivši kanadski ambasador u Beogradu James Bissett, predsednik američkog saveta za Kosovo James Chatres i ja imali jednonedeljnu posetu Rimu i obavili razgovore sa čitavim nizom poslanika javne reči, političkih komentatora, političkih ličnosti, akademskih analitičara, uključujući i bivšeg zamenika ministra spoljnih poslova pod Berlusconijem, senatora Alfreda Mantiku, zatim redakciju vodećeg geopolitičkog časopisa Lines i tako dalje. I tom prilikom je tokom naših razgovora sa italijanskim sagovornicima potekla inicijativa da organizujemo i jedan skup koji bi okupio ljude koji smatraju da prave debate u Italiji o ovom pitanju nema, a da je to pitanje koje bitno zadire u italijanske nacionalne i državne interese, ako ni zbog čega drugog, a ono zato što upravo zahvaljujući hiljadama Albanaca sa Kosova koji su legalno ili ilegalno došli u Italiju, zemlja trenutno trpi enormno povećanje kriminala raznih vrsta, uključujući i brutalna ubistva, trgovinu drogama, prostituciju, krijumčarenje ljudi, ilegalnih imigranata itd. Plod te inicijative, doduše sa nešto većim zakašnjenjem nego što bismo želeli, je ova jučerašnja konferencija koja je održana u jednom predivnom ambijentu, dvorana se zove Sala del Cenacolo. To je jedna renesansna zgrada sa baroknim freskama koja se koristi za skupove koji su od interesa poslanicima parlamenta, ali ne spadaju formalno pod dnevni red skupštine kao takve. Posle nekoliko meseci priprema ovaj skup je zajednički organizovao Rockford Institute, čiji sam ja, kao što ste pomenuli, direktor Centra za međunarodne odnose, i kulturni centar Lepanto, Centro Culturale Lepanto iz Italije, koji je jedna institucija koja se fokusira na obnovu hrišćanskog nasleđa i na negovanje, kao što mu i samo ime kaže, onog duha koji je pomogao hrišćanskim silama da kod Lepanta odnesu veličanstvenu pomorsku pobedu protiv mnogomoćnije flote Otomanske imperije. Otvorio je skup Fabio Bernabei, predsjednik Kulturnog centra Lepanto, i časni Ricardo Pedrici, poslanik parlamenta, koji je inače predsjednik Nacionalnog savjeta za etička i verska pitanja Alianse Nacionale. Alianse Nacionale, kao što je vašim slušalcima vjerojatno poznata, bila je jedna od stranaka vladajuće koalicije u vreme Silvija Berlusconija. Nažalost, od senatora nije mogao da dođe ovog puta Alfredo Mantika, iako je bio predviđen, jer je iznenada bio sprečen odsustvom van grada. I također je među prvim govornicima bio i Thomas Fleming, predsjednik Rockford instituta, koji je u svom nastupu istakao činjenicu da američka politika je zapravo ta koja je doprinela ovoj krizi na Kosovu, da Evropljani isključivo sada slede američki pritisak, a da bi pitanje Kosova i Metohije bilo daleko razumnije i daleko bezbolnije rešeno da nije insistiranje Vašingtona na rešenju koje praktično pruža jednoj strani sve, a drugoj strani ništa. Inače, Ricardo Pedrici, poslanik Alianse Nacionale, je također ukazao da bi posljedice trenutno preovlađujuće politike Brisla i Vašingtona bile daleko sežne, ne samo za Balkan, već i za samu Italiju, koja velikim delom zavisi od ruskih energenata, od ruskog gasa, koja je na udaru ne samo albanskih kriminalaca, već i islamskih terorista, čije su ćelije otkrivene u Milanu, i koja je veoma dobro svesna da u stvari u bitnom civilizacijskom smislu Srbi su već praktično deo Evrope vekovima i da su oni daleko bliži i Italijanima i drugim civilizovanim Evropljanima od lidera jedne džihadističke i u kriminal i nasilje ogrezle albanske kriminalne vrhuške u Prištini. Zatim smo imali predavanje Daniele De Rosa, profesora srednjevekovne istorije Univerziteta u Kasinu, koja je upoznala prisutne sa istorijskim nasljeđem Kosova od još Kosovske bitke i zadužbina Nemanjića pa sve do naših dana. Zatim Aldo Di Lello, direktor i glavni urednik časopisa, tromesečnog časopisa Imperi i redovni saradnik Lista il Cecolo d'Italia, to je dnevni list Alianse Nacionale, dao je detaljnu analizu spoljne politike Evropske unije u kojoj je zaključio da u stvari postoji većina zemalja članica Evropske unije koje su bile nesklone rešavanju kosovskog pitanja na način koje je propisao Vašington, međutim da je nedostatak njihovog jedinstvenog nastupa i odlučnosti doveo do toga da praktično ona manjina predvođena pre svega Londonom i Berlinom koja sledi vašingtonski mig je uspela da trenutno marginalizuje protivnike takvog kursa koji su pre svega Španija, Slovačka, Rumunija, Grčka, Kipar i Malta. U svom nastupu ja sam ukazao na činjenicu da Evropa nagrađujući nasilje i bezakonje na Kosovu u stvari sopstvenu rupu kopa, jer ono što radi Srbima danas radi sebi samo i sutra, da će odbacivanje normi međunarodnog prava i istovremeno pokušavanje ugađanja globalnom islamu kroz koncesije balkanskom islamu samo uroditi suprotnim dividendama od onih kojima se nadaju i da ukoliko se ovaj trend nastavi ćemo imati prilike da vidimo rezultate kosovske avanture u gradovima zapada, kao što smo vidjeli i rezultate bosanske avanture iz 90-ih kroz vezu islamskih terorista sa centrima za obuku muđahedina u okolini Zenice, a to je danas glavni pul iz koga se regrutuju bombaši, samoubice i ćelije džihadista po prestonicama Zapadne Evrope i Severne Amerike. I vredan je pomena također i nastup oca Jovana Ćulibrka, koji je posle prikazivanja dokumentarnog filma Čuvari tišine o Dečanima pod Kejforom i o italijanskim vojnicima koji obezbeđuju manastir, dao svoje objašnjenje činjenice da u pogromu od 17. marta 2004. godine nijedan objekat, nijedna crkva, nijedan manastir, nijedna svetinja pod italijanskom zaštitom nije stradala, a da je istovremeno u nemačkom ili britanskom sektoru planulo toliko njih i kuća, da ne govorimo o proteranim hiljadama Srba. On je to objasnio činjenicom da su u duhovnom i civilizacijskom smislu Italijani još uvek ostali dovoljno svoji da su svesni da braneći kosovske hrišćane oni brane sami sebe, da braneći Dečane oni brane i svoje crkve i katedrale, da braneći zajedničko hrišćansko kulturno i umetničko nasleđe oni brane deo sopstvene civilizacije, a da nažalost među Britancima ili Nemcima ili Skandinavcima koji su daleko dalje otišli u procesu razgradnje duhovne i moralne osnove svojih društava, takav impuls više nije prisutan. U zaključku samo bih rekao da je od među 70-ak prisutnih bilo i više i italijanskih i stranih analitičara, da kažem stranih, mislim pre svega na predstavnike nekih ambasada, da je objavljen i lep uvodni članak uoči skupa u listu Ceklo d'Italia i da će kao plod ovog skupa u što kraćem roku, mada to moram da naglasim, zavisi više od italijanskih partnera nego od Rockford instituta, biti objavljen i dvojezični zbornik radova na engleskom i na italijanskom jeziku.
Srđa, da li je i plod ranijih skupova bio izdavanje nekih ili časopisa ili zbornika, mislim na ove konferencije o kosmetu koje su se održale u Jerusalimu?
Mi smo imali veliki zapravo uspeh na tom planu sa skupom koji je održan baš na godišnjicu terorističkih napada, dakle 11. septembra prošle 2007. godine, na elitnom izraelskom centru za strateške studije, Begin Sadat centru na univerzitetu Bar Ilan u okolini Tel Aviva. Naime, kao rezultat tog skupa, sam Begin Sadat centar je, kao u okviru sobstvenog izdavačkog programa, objavio rad koji smo zajednički pripremili James Jatras i ja, pod naslovom Zašto je kosovska politika Amerike loša za Izrael. I tu smo ukazali na nekoliko tačaka kojih zapravo naši domaćini možda i nisu bili dovoljno svesni. Kao prvo, da presedan nametanja rešenja ma kakvog dugoročnog spora u kome ne postoji saglasnost obeju strana bi bio jako loš presedan za Izrael, jer bi to značilo da bi danas sutra međunarodna zajednica u ovom ili onom vidu ili obličju mogla da se pojavi kao arbitar izraelsko-palestinskog pitanja i da nametne nekakve granice i nekakve političke solucije sa kojima Izraelci nisu saglasni i o kojima nisu pregovorima postigli dogovor. Kao drugo, da se ovim stavom Zapada marginalizuje uloga Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a upravo je Savet bezbednosti bio taj u kome je Amerika u niz navrata uložila veto na razne rezolucije kojima je optuživan Izrael i kojima je sionizam istovećivan sa rasizmom. Dakle, da marginalizacijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u korist kosovskih muslimana Izrael zapravo gubi jedan važan politički instrument podrške u borbi protiv propagandistički motivisanih arapskih predloga rezolucija. I kao treće, da ukoliko se prihvati princip da lokalna većina jedne etničke manjine, kad kažem manjine, gledano u zemlji kao celini, ali ukoliko je ta manjina postigla lokalizovanu većinu, kao što su Albanci postigli na Kosovu i Metohiji, a ukoliko se njima dopusti princip odcepljenja, po istoj logici bi Arapi u samom Izraelu, znači unutar granica od pre 1967. znači u Južnoj Galileji i u delovima pustinje Negev, mogli da zahtevaju isto pravo iz prostog razloga što u navedenim regijama čine apsolutnu većinu. Arapi su otprilike 22% stanovništva Izraela, međutim u delovima koji se oslanjaju na Judeju u severnom delu, znači Južna Galileja i koji se graniče sa Jordanom u delu Južnog Izraela koji je uglavnom pustinski, gdje je pustinja Negev, oni bi po kosovskom principu mogli praktično da jednu trećinu jevrejske države odcete po istom onom presedanu za koji američki diplomatski funkcioneri tvrde da ne bi postojao. I na kraju upozorili smo da već godinama smo svedoci uporne i sistematske propagande Palestinaca o tome da su oni žrtve izraelske agresije i surovosti, istrebljenja, čak i genocida. I na isti način albanski argument, nažalost podržan od izvesnih zapadnih krugova, je da je tobožnja tortura i teror srpskih vlasti nad Albancima na Kosovu i Metohiji obezvredio sve srpske argumente i praktično uskratio Srbiji pravo da pretenduje na dalje upravljanje južnom pokrajinom. Naime, ukoliko bi se princip terora, ugnjetavanja ili tobožnjeg genocida prihvatio kao validni razlog za secesiju, po istoj logici bi ne samo Palestinci mogli da tvrde da su ugnjeteni od strane Izraelaca, već Kurdi od Turaka, Tamili od Sinhaleza u Šri Lanki, kašmirski muslimani od Hindusa, tome apsolutno kraja ne bi bilo. Dakle, ta je publikacija izašla u 2000 primjeraka, ali ono što je bitno je da Begin sada centar nju, znači, šalje na 2000 elitnih adresa univerziteta, instituta, analitičkih institucija i državnih ustanova širom sveta i također distribuira elektronskim putem, pogotovo jevrijskim organizacijama u svetu, a kao što znamo, Jevreji u Sjedinjenim Državama nisu bili skloni srpskom stavu po ovom pitanju i zato je bilo vrlo važno da jedna revizija standardnog američkog stava je ovog puta ponikla od strane jedne elitne, visoko cenjene izraelske analitičke ustanove.
Ovo što ste nam sada ispričali, nama je sasvim jasno i očigledno koliko to Zapad prihvata kao istinu i da nekako ne mogu da saznaju da će to što nas sada boli i što nas na Kosovu snalazi i njih jednoga dana snaći. Nije samo u pitanju Izrael i teritorije Izraela ili sada na primjer Kosmeta. Koje su to još države u Evropi u kojima bi moglo doći do secesije njihove teritorije?
Pa ovako, treba da razdvojimo dve stvari. Koje su države gde postoje secesionistički pokreti matičnih naroda? Drugo je pitanje u kojoj meri starim nacijama i državama Zapadne Evrope preti demografska implozija, da tako kažem, kao rezultat enormnog priliva muslimanskih imigranata sa Bliskog istoka, Indijskog podkontinenta i Severne Afrike. Među ovim prvima, ako gledamo na Iberijsko poluostrovo, očigledno je najakutniji problem Baskije, gde već ne godinama, nego decenijama postoji veoma aktivan pokret koji teži potpunom državnom i nacionalnom osamostaljenju i odvajanju od Španije. Međutim, s druge strane, među Baskicima je prisutan i autonomistički pokret koji, znači, ne traži totalnu secesiju i suverenost, već bi se zadovoljio i punom autonomijom, gdje bi samo pitanja spoljne politike i odbrane ostale pod ingerencijom Madrida, a sve ostalo pripadalo Baskicima. Španska država veoma jasno favorizuje naravno ove druge, ali bi proces osamostaljenja Kosova na osnovu stava da većina koja teži secesiji u okviru međunarodno priznate države ima pravo na tu secesiju i na međunarodnu podršku takvom potezu, bi nesumnjivo dala velika krila baskijskim secesionistima, koji bi mogli da računaju, znači, i na eventualnu podršku raznih svjetskih krugova, ukoliko iznude eskalaciju nasilja koja bi državu prinudila na uzvraćanje čvrstim i odlučnim sredstvima, kojima naravno države u takvim situacijama pribegavaju. Znači, Španci imaju debelog razloga da strahuju od destabilizacije Baskije, koja inače veoma budno prati kosovsko pitanje i u posljednje vrijeme je bilo više izjava baskijskih funkcionera upravo u duhu podrške nezavisnosti Kosova, koja bi po njihovom mišljenju onda pružila jasan, validni presedan za njih. U Velikoj Britaniji imamo Škotsku nacionalnu partiju, međutim, tu problem nije sa svim uporediv sa kosovskim, jer britanska vlada ne bi zapravo ni mogla da se opire secesiji Kosova, pogotovo ne nasilnim putem, secesiji Škotske, ukoliko bi ona bila rezultat jednog političkog procesa koji bi Škotsku nacionalnu partiju, koja je glavni nosilac secesionističkih ideja, dovela do većine u regionalnom parlamentu u Edinburgu i dala joj zakonsku osnovu za raspisivanje nacionalnog referenduma. Znači, ja očekujem da i u Škotskoj i u Severnoj Irskoj, ukoliko bi, recimo, većina stanovništva želela da se pripoji Republici, a to ne može da se desi sve dok protestanti predstavljaju većinu, London ne bi intervenisao nasilnim sredstvima. Međutim, ono što bi se nesumnjivo opet desilo, i ponavljam, to je ta moć presedana, jeste da bi škotski nacionalisti koji teže separatizmu, zahvaljujući kosovskom primjeru i podršci britanske vlade secesiji Kosova, sa punim pravom mogli da kažu da London apsolutno nema ni moralnog ni političkog osnova da se suprotstavlja njihovim argumentima za odcepljenje, iz prostog razloga što je svojom podrškom kosovskoj secesiji pokazao da nema ujednačene argumente. U slučaju Italije jedino uporedivo mesto sa kosovskim pitanjem bi bio Alto Adige, ili kako ga Austrijanci zovu Zid Tirol, Južni Tirol, oblast pretežno naseljena stanovništvom koje govori nemačkim jezikom, a koje je Italija prisvojila posle Prvog svjetskog rata, i ta granica na Brenerskom prevoju je priznata Versajskim ugovorom iz 1919. godine. Međutim, što dalje idemo ka evropskom istoku, to slika postaje dramatičnija. Nije nikakvo čudo da je Kipar taj koji je najodlučnije protiv priznanja Kosova, jer tu imamo veoma uporedivu situaciju. Takozvana Turska republika Severni Kipar nastala je kao posljedica vojne invazije Turske 1974. godine i uspostavljanja jedne etnički čiste vlade na delu Kipra koji je pod kontrolom Turaka, sa koga su Grci proterani sa svojih vekovnih ognjišta i mnogi od njih ubijeni i njihovi domovi popljačkani, a koji također bi po osnovu kosovskog presedana mogao da traži podelu ostrva. Dakle, Turska republika Severni Kipar postoji već decenijama, njeno uspostavljanje je bilo plod vojne agresije, Turci su pribegli etničkoj netolerantnosti, etničkom čišćenju, drugim rečima, svi elementi su prisutni, ako mogu da Albanci, koji su sve to činili, dobiju međunarodnu podršku zapadnih zemalja za svoj unilateralni akt proglašenja nezavisnosti, onda bi istim putem nesumnjivo krenuli i kiparski Turci. U slučaju Rumunije i Slovačke razlozi za nespokoj su jasni, jedna i druga zemlja ima veoma brojne manjine Mađara, u slučaju Rumunije ta cifra premašuje 2 miliona, oni su grupisani u Erdelju, koji Rumuni zove Transilvanija, a u slučaju Poljske, premda ih ima brojčano manje, oko 400.000, oni predstavljaju daleko veći procenat stanovništva, tako da isto tako su kompaktno grupisani na jugu zemlje duž granice sa Mađarskom. U bivšem Sovjetskom savezu slika je još komplikovanija, imamo zamrznute konflikte Transnistrije ili Pridnjestrovlje, to je sa na istočnoj obali reke Dnjestar, koji teži o samostaljenju od Moldavije, Južna Osetija i Abhazija, koje teže o samostaljenju od Gruzije, i Nagorno Karabah, koji želi da se odcepi Jermenima, naseljen deo formalno Azerbejdžana, koji želi da se odcepi od Azerbejdžana, bi svi listom mogli da po kosovskom principu insistiraju na priznanju. i ti zamrznuti, takozvani zamrznuti konflikti imaju svoj pandan i među Rusima na Krimu, koji tamo čine većinu nad Ukrajincima, a inače Krim je potezom pera Nikite Hruščova dodeljen Ukrajini, inače je do tada bio deo Ruske federacije, čini mi se 1956. godine. Onda imamo Ruse, etničke Ruse u Severnom Kazahstanu, u delovima Latvije i Estonije, pogotovo u ovim baltičkim republikama su oni čak podvrgnuti veoma jasnoj diskriminaciji. Setimo se samo primjera uklanjanja spomenika ruskim vojnicima, oslobodijacima Talina, glavnog grada Estonije, sa gradskog trga prošle godine. I listi maltene nema kraja, ovo su samo evropski slučajevi. Naravno, na Balkanu ne smemo zaboraviti ni presedan koji bi Kosovo uspostavilo za Republiku Srpsku, jer ne treba imati ni najmanje sumnje da je Dejtonska Bosna jedna nefunkcionalna tvorevina koja će samo postojati onoliko dugo koliko spoljne sile budu zainteresovane za njeno veštačko održavanje u životu. A drugi aspekt koji se ne pominje, a koji je maltene još više dramatičan, jeste činjenica da imamo kompaktne zajednice islamskih imigranata u zapadnoj Evropi, pre svega u Francuskoj, ali također u Velikoj Britaniji, u Nemačkoj, u Beneluksu, u Južnoj Švedskoj, koje već sada funkcionišu kao da su država u državi i u kojima oni koji se ne povinuju uzusima ponašanja, pa čak i oblačenja koje nameću tvrdokorni islamisti, ne može da računa na zaštitu pravne države i policije, već je manje više na nemilost njima. I to smo videli na primjeru niza mladih devojaka alžirskog porekla koje su u Francuskoj izubijane, neke od njih prebijene, neke od njih i teško unakažene zbog toga što nisu nosile hidžab. Kosovski presedan bi za sve njih predstavljao znak da kako se šire oblasti u kojima praktično imaju ne samo apsolutnu većinu stanovništva, nego i političku lokalnu kontrolu, oni mogu da teže de facto separaciji od društva domaćina i uspostavljanju šerijatskog prava na lokalnom nivou.
Zahvaljujem, Srđe, na ovako lijepom objašnjenju za naše slušaoce. Dosta ste zemalja pobrojali ovdje iz Evrope, kao što ste sami rekli da ne idemo dalje, dovoljno nam je i ovo što smo čuli. Da se vratimo Kosovu i Metohiji. U Rimu je prikazan i film Čuvari tišine. Koliko ima važnosti i odjeka ono što Srbi rade na promovisanju etničkog čišćenja na Kosovu i Metohiji, na neprekidnom ubijanju i paljenju kulturne baštine koja nije samo srpska, već i hrišćanska?
Pa to je veoma ozbiljno pitanje koje mislim da u svom nastupu srpska država nije dovoljno koristila. Recimo, oni, verovatno većini vaših čitalaca, poznati arhivski snimci otkidanja krsta sa kupole Srpske pravoslavne crkve u Podujevu 17. marta 2004. godine, bi trebalo da budu zapravo na naslovnoj stranici svake brošure i svakog dokumenta kojim Srbi žele da projektuju svoje viđenje kosovskog pitanja u svet. I mislim da je maltene postojala izvesna doza nesklonosti nosilaca srpske i poslanika srpske spoljne politike u svetu da apeluju na upravo taj aspekt civilizacijske i duhovne povezanosti Srbije sa ostatkom Evrope, koja datira još od Jelene Anžujske i od kotorskih majstora koji su zidali Bečane, da ne nabrajemo, i koja želi da bude stavljena u zapećak od strane donosilaca odluka u zapadnom svetu i da se Srbi prikažu kao neki outsideri koji zapravo ne pripadaju legitimno krugu uređenih, doteranih i civilizovanih zapadnih zemalja. Naravno, ima u svim zapadnim zemljama, pre svega iz ličnog iskustva mogu da tu potvrdim i za Veliku Britaniju, i za Kanadu, i za Ameriku, ljudi koji sagledavaju kompleksnost ovog problema i problem menjanja političkih stavova ključnih donosilaca odluke upravo u tome što oni ni prema sopstvenim narodima više nemaju osjećaj afiniteta zasnovanog na kontinuitetu istorijskih sećanja i na vertikali vrednosti nasleđenoj od sopstvenih predaka. Naime, i oni teže u sopstvenim zemljama da nametnu model multikulturalizma koji zapravo relativizuje nacionalne vrednosti i podvrgava ih svrstavanju u isti red sa tradicijama i kulturom urođeničkih naroda Crne Afrike ili zabačenih delova Amazonije u Latinskoj Americi i pritom istovremeno do otvaranja sopstvenih dveri imigrantima sa raznih strana trećeg sveta i slavljenja tog, po meni, duboko šizofrenog koncepta multikulturalizma na način koji zapravo degradira i dezavuiše sopstvenu tradiciju, sopstvenu istoriju, sopstveno nasljeđe, sopstvenu kulturu i pre svega sopstvenu veru. Dakle, ukoliko ljudi poput Romana Prodija i Javiera Solane ili Hillary Clinton ili sada bivšeg britanskog premijera Tonya Blaira veruju u takve multikulturološke uzuse koje zapravo traže dezavuisanje sopstvene prošlosti i njeno stavljanje u isti rang, ako ne u formalnom, a svakako u jednom pritajeno veoma opasnom smislu, znači kroz političku korektnost koja dominira univerzitetima, koja dominira medijima, sa kulturom došljaka koji često slede koncepte koji su duboko suprotstavljeni hrišćanskom nasleđu, a tu pre svega mislim na muslimane, onda od takvih ljudi ne možemo očekivati da će uvažavati srpske argumente za ostanak Kosmeta u sastavu Srbije sa stanovišta civilizacijskih, kulturoloških, duhovnih, hrišćanskih vrednosti. Dakle, ukoliko su oni savršeno spremni da vide jednog dana polumesec na tornju Bogorodičine crkve u Parizu ili katedrale Svetog Pavla u Londonu, onda se postavlja pitanje zašto bi nas čudilo da nemaju ništa protiv da se krst kida sa kupole Podujevske crkve.
Iz Rima ste došli u Beograd, Srđa, često ste na putovanjima. Možete li nam reći za vaše sledeće aktivnosti kao eto i urednika magazina Rockford instituta, kao američkog spoljnopolitičkog analitičara?
Pa, iz razloga važnosti Slovačke za odluku Evropske unije o upućivanju misije na Kosmet i pogotovo u kontekstu priznanja, smatram da je veoma važno da se u Bratislavi povede što više slojnije javna debata o ovom pitanju i zato u saradnji sa slovačkim prijateljima iz Konzervativnog instituta, iz redakcije lista Tiždenj, odnosno Nedeljnik, u ponedeljak 14. ovog meseca bit će u Bratislavi održan celodnevni simpozijum na temu kosovsko pitanje i njegove implikacije za Balkan i ostatak Evrope. Tom skupu će između ostalih prisustovati bivši slovački premijer Čarnogurski, zatim vođ hrišćansko-demokratske stranke Vladimir Palko, bit će i Crnogorcima dobro poznat diplomata, jedan slovački diplomata koga trenutno možda ne bih hteo da imenujem, ali koji će vas sve iznenaditi svojim stavom po pitanju Kosova, jer se nije proslavio svojim stavom po pitanju referenduma. Sa mnom će od gostiju također nastupiti i ambasador James Bissett, bivši kanadski ambasador u Beogradu, koji upravo sutra stiže u Beograd i onda ćemo zajedno ići na put. A također će posebnu prezentaciju između prepodnevne i popodnevne sesije dati državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije Dušan Proroković. U četvrtak 17. ovog meseca, znači 4 dana kasnije, u centralnom holu u Westminsteru u Londonu, znači preko puta Westminsterske opatije, na puškomet od britanskog parlamenta, Fondacija Lorda Byrona za balkanske studije, čiji sam član, će priličiti javnu tribinu o Kosovu i Metohiji, na kojoj će osim mene i ambasadora Jamesa Bisseta nastupiti prvi komandant KFOR-a u leto 99. godine i potom britanski načelnik generalštaba, sada penzionisani, general Sir Michael Jackson, bivši britanski ambasador u Beogradu, Sir Ivor Roberts, jedan od vodećih autoriteta za međunarodno pravo. Mislim, ne bih sada želeo da zamaram vaše slušalce sa listom učesnika. Uglavnom, to će biti jedno prilično elitno društvo. Mi se svi ne slažemo nužno o svim pitanjima. Recimo, Sir Ivor Roberts smatra da bi podela bila najbolje rešenje, a gost iz Beograda, Ljubomir Kljakić, zamenik ministra za Kosovo i Metohiju Slobodana Samardžića, će svakako biti protiv takvog rešenja, ali je važno da se povede debata i da se baci svetlo na jedno od ključnih političkih, pravnih i civilizacijskih pitanja sa kojima se Evropa u ovom trenutku suočava. U ponedeljak 28. januara, znači neposredno nakon Svetog Save, zajedno sa profesorom Raymondom Kentom i profesorom Jasminom Vujić na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju, nedaleko od San Franciska, imat ćemo poludnevnu tribinu o Kosovu i Metohiji, a zajedno sa profesorom Raju Thomasom iz Milwaukee-a i sa direktorom Američkog saveta za Kosovo, Jamesom Jatresom, i bivšim američkim diplomatom u Beogradu, Earlom Scarletom, od 11. do 16. februara bit će u New Delhiju, gde ćemo održati simpozijume ili seminare o Kosovu na Univerzitetu Jawaharlal Nehrua u Delhiju, na Institutu za strateške studije indijskih oruženih snaga i u Indijskom međunarodnom centru. Nakon toga vraćamo se u Ameriku, a ja potom sa gospodinom Jatresom ponovo dolazim u Rim, gde će 27. februara redakcija geopolitičkog časopisa Limes održati poludnevni simpozijum opet na istu temu. To će biti strogo analitički jedan poduhvat koji će okupiti vodeća italijanska pera koja se bave analizom međunarodne spoljne politike, za razliku od jučerašnjeg skupa koji je više imao jedan širi civilizacijski i istorijski karakter i koji je težio da gleda na kosovsko pitanje sa stanovišta večnosti, subspecie eternitatis. Ovaj skup u Rimu 27. februara će više težiti fokusiranju na neposredne posledice u odnosima, recimo, Evropske unije sa Rusijom, u svetlu američkih namera prema daljem položaju Evropske unije i očiglednoj nameri da se zajednička spoljna politika Evropske unije dovede pod američku kontrolu, posledice po rat protiv terorizma itd. Nakon toga, znači za mart i april mesec, takođe se spremaju skupovi, potpuno nezavisno od toga kako se bude razvijala situacija na terenu, jer moje lično mišljenje, a takođe i mojih saradnika, da bez obzira šta se desilo na planu eventualnog samoproglašenja od strane trenutnog režima u Prištini, srpska strana apsolutno ne sme da posustane u prezentaciji svojih argumenata i u pokušajima da mobiliše javno, a pre svega akademsko i analitičko i žurnalističko mnenje u onim zemljama koje mogu imati uticaja na raspad kosovske krize.
Srđa, ja vam zaista zahvaljujem što ste našli vrijeme da posvetite slušalcima Radio Svetigore, kojih moramo priznati ima dosta, jer se slušamo i preko interneta i njima će biti svakako zanimljiva ova priča i od koristi. Ja bih umjesto pozdrava vam zakazala možda novi susret na talacima Radio Svetigore nakon održane neke od ovih konferencija o Kosmetu koje ste naveli.
Biće mi zadovoljstvo da budem vaš gost kao i uvek i još jednom želim srećne praznike svim vašim slušalcima, a pre svega blagoslovenu dolazeću novu 2008. godinu.
poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Ogledalo pratili ste intervju sa doktorom Srđom Trivkovićem povodom međunarodne konferencije koja je održana 10. januara u dvorani Cenakolo Donjeg doma italijanskog parlamenta na temu da li je nezavisnost Kosmeta zaista neminovna.